Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen irikulturala.
Martzoak neguari, hotza jan, lurraren gaineko elurra jan. Hasi da lurra, ari da lurra, lan ta lan, loreak hemen, ostoakan, udaberrian sartu garela, esan digute etxean. Ongi etorriak Piperpolisera.
Berlin goes, hands are on the table. Ooh. to wave, and as long as we wanted, such is the way.
Astelena da eta Bilbo hiria irratiko uinetan Piper Polistarrak bueltan gatoz, oporretatik bueltan gure leioa zabaltzen dugu berriz ere. Ohi dugun bezala astelenetan izaten gara hemen eta hasieran esan dugu martxoak neguari hotza jan diola, baina ez dakit nik ba, martxoko azken egunean gaude eta hotza oraindik daukagu Euskal Herrian, baina lata guzti egia da nada udaberrian sartu berri garela eta ordu aldatu dugula ere eta horrezkero ba gure estudio honetan argi gehiago dakagu eta zikeran ez da ilun eta gure hiria ikusten dugu ba argiarekin eta ez farolen argiekin. Astelena izan da eta azken astelena ba gurera ohi den bezala Saioa Olmo gure kolaboratzailea etorri da. Arratsaldeon Saioa.
Kaixo, arratsaldeon Ane. Bueno, ba posik etorri naiz gaur, ba aukera hau ukitzeagatik, ba niri intereseko esperientziak zabaltzeko aukera izateagatik eta aprobetzatuko dut eta ba gaur euskal kulturarekin, irudiarekin eta arterekin lotutako beste gai bat ekartzen dizuet eta elkarrekin errealitateari beste leku batetik begiratuko diogu artearen laguntzaz. Gaur hitz egingo dugu oso gai mamitzu bati buruz, guztioi eragiten gaituena, bakea, demokrazia parte hartzailea eta artea. Gurekin daukagu Al Ezkarrazkoza artibista dena eta Artamugarriak iniziatiban murgiltzen dena. Gure gonbidatua egurtzeko, interneten aurkitutako aur batzuen kanta ipiniko dugu Alesi. Naiz eta audioa oso kalitate ona ez izan, espero dugu bere gustukoa izatea.
Entzungo dugu ba?
HB, Jarrai, Tejora, Spanuncia, lanzaron cócteles molotov. La policía...
Ba,
zintzanen bertzio berezia guztiz.
Bueno, ahotza asko entzuten dira, baina hori uste dut umeek ongi adierazten dute gauzak ez da. Bueno, kaixo Ales.
Kaixo.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, lehenengo eta behin, hori, ba, zuzenki, ba, galdetzea zuri zer da Artamugarriak.
Bai, ba Artamugarriak ekimen bada, normalean esaten da, ba, ikusten da talde badala edo pertsona multzo badala, baina bueno, bai, hori berez normalean bada, baina berez dana da ekimen bat demokrazia partatzailearen eta bake prozesuaren alde. Eta claro, ba bake prozesuaren mapesean jaio san, nesta alde zaurretik ja gausa, bueno, ja mugitzen ari gintzan, ezta? Eta orduen ba bueno, hor txikia bake prozesuagaz, ba martxan ipini gendun, ezta? Esaten dan lez enbragea askatu gendun.
Bueno, eta hitza berez simbologia bat du edo metafora bat da, azaldu pizka bat, zergatik aukeratu zenuten izen hori.
Bai, bueno, hemen igual alde zaurretik esen bida, normalean itxendugune da, eta zuk aipatu duzu ez da aurkezpenean, itxenduguna da euskal simbologian dagoen ondarea berreskuratu. Da batzutan igual, ba intzinan erabaitzen ziren kontzeptu batzuk edo gauza batzuk, ba berreskuratzeko asmoa dekogu, ez da? Kontu eda gaur egun ezin dizela lehen bezala erabili, baina neko interesgarri da ba bintzet ikustea ber zenolako simologia eukien garaiaretan eta gaur zelan aplikatu daiteke izan. Eta hortzik dator Artamugarria izena berez. Artamugarriak zangure dau, bueno, da munarri bat, puntu baten ipinten dana, eta horren inguruen marrastu itxen da eremu bat. Normalean narri baten bitartez izen da, munarri baten bitartez, eta munarri zen ipitezan gurutze bat, eta ekoroski bat. Eta arduen horrek definitzen da, 8 puntutako gune bat. Da arduen oktogono bada, da oktogonotik biribilera oso gitsi dau, da arduen definitzen duzu biribil bat. Eta biribilaretan itxen zin auzo lanak, edo lan komunalak, edo ziren ba lan kolektiborako edo komunalerako eremuak, ez da. Eta arduen ondino, airetik ikusta itxekez dima aldetik, eta bueno, hainbat lekutatik Euskal Herri osoan, bueno, baita Kantabrian bere badauz. Kontu eda harri horren inguruen definitzen espazizua deitzen da Sarobi euskaraz, erdaraz da zel, eta euskaraz da Sarobi, korta, bueno, hainbat kaiolar, bueno, hainbat izen dauz hori definitzeko, eta Euskal Herri osoan dauz izan da, eta bueno, ba hori da lan komunalerako espazio bat, ezta, ba alkarlanerako une bat, ezta? Eta referentzi puntu baten bitartez definitzen dugu. Baina bueno, gero hor bere zalantza dauz, ezta? Ez da puntu jerarkiko bat, horren asmoa da beste olako puntu batzuk sortzi, ezta? Da orduen horregatik hortzik dator, igual zeuk igual aipatuko duzu igual berandago, baina bueno, hortzik dator adabegi edo nodo berba bera, ezta? Erdaraz nodo esaten da, euskaraz adabegi bada, baina da referentzia puntu bat, referentzia puntu horrek sortzen dauz beste referentzia puntu batzuk, eta kontu eda zelan egin errizoma moduko bat, ez hierarkiari gabeko espazio handi bat zeinean, sare handi bat zeinean, jende guztia konektauta dauen, bakotzak berekimenak itzen dauz eta dena konektauta dauzen. Baina ez elango hierarkiari barik, ero ez elango, babintzat, ez dau, dana maila berean eta dana parrintasunien, ez da?
Bale, eta hori, jendea kokatzeko, ba, puntu hauetan edo, bale, Artamugarriak da puntu bat, gune bat, zuek aipatzen duzue, zuen manifestoa, ba, bilatzen ari zarete une guneak, bai. Ba, hori, jendea azke hitz egiteko, bai. Bueno, ba hori, nola biltzen zarete, zer egiten duzue biltzen zaretenean?
Bueno, ba, kurritu zakun, ba, bueno, hortzik, lehenbiziko simboloa eta lehenbiziko espazioa biribila da. Da, orduen hortzik, azigintzan beste dira batzu sortzen. Zelan biribila, ba, horre euskal kulturen hainbat simbolo biribila dauz, ez da, kromlez tartian dago bere. Eta guk berreskuratu gure gendun, ba, aintzinean, ei egoan zentzu asamblari zue, ez da, ei egoan, ez dakigun egiz esan dan, ba, nolakoa zan, baina badakigu jendea, ba, zuaitzen inguruan, batzartu egiten zala, gatazka baten gane berretako. Do batzutan ere, kromletzak, hori odeizak eta estornez lasak aipatze bien, ba, kromletzak erabiltzen ziela, batzutan, ba, ebatze komunalak itxeko, batzutan, ba, zozer egin bizan, igual, ba, moztu bizan iratzea, egin bizan zozer, solo baten edo gune baten, orduen kromletzaren inguruen ipintezien baserritarrak edo nekazarizek ba, erabakitzeko zelan ingo ebien, ez da? Danon arteko ba, bat itxeko edo danon arteko ebazpen bat atrateko. Da orduen guk berreskuratu gure duen hori, zelan aintzinean gu ba, bere oso kultura, bueno, aintzinean baginan oso kultura dendroladra bat edo bitzak zuaitzak gurtu egiten genduzen, ez da, garai baten, eta horregatik zuaitzak santu edizen, eta askotan esaten ziren mariren transfigurazio batzu ziela, lizarrak, aritzak, pagoak, Nafarran forua dau pago baten barruen, eta Bizkaian aritza da
Gernikako
aritza edo bai da gure hitz santua edo gure aritza gure estoitz santua edo danalakoa. Orduen jendea bildu itzen san inguruen eta Kronometzen inguruen ere badau beste koinzientzia polit bat euskal aldetik dala hori esaten da linguistikoki metatesia, baina da baratz eta batzar. Baratz eta batzar berba bera direz, baina hitz izkibiera berak direz, baina nahastute. Osea dause lekuz aldatute.
Eta hori da zuen ekintzaren bat, ez da?
Ekintza baino, itxen dugu behar kontzeptual bat, zelan berreskuratu dagoazan kontzeptuak, ez dakitxe, osoaz aberazgarria dira, ez da horregatik aproitzatzen duguz, ba, gure ekintzei beste balizo bat emoteko, ez da. Azken maten guitzen duguna, ez da oairean, eta ez, gure kulturatik alegin duten gara berreskuretan gauza pilo bat, eta orduen hori forma emoten. Hori da purtsue gure lehenbiziko urratsa, ez da, gitsi gora erazateko, baina berbekaz, Euskara aldetik oso altzor politxareko guz, bakezko gizarte baterako neko lagungarri dizenak, eta horregatik, ba, behar bada gure beharra hori izen da, ez da, ba, purtsue berreskuratu ondare positibo hori, eta zelan ondare horregaz lagundu deiki jogun gure realitate negatiboari, ez da, hori da kontue.
Ta orduan zuek egin dituzue batzart batzuk leku ezberdinetan, ezta? Eta jendea biltzen egonda, hori zirkuluak egiten haien aulkiekin, pizkal simbolikoki esateko hitz egingo dugu elkarrekin, ezta?
Hala da. Hala da.
Eta noiz egin dituzue edo zenbat jende parte hartu du?
Hori da, hasikeran sortu zen ekintza performance bat dezala edo bakizue artean performance badala, akzio bat. Akzio horrek azken baten badeko normalean dinamizatzaile bat, baina tartean beti komprometituten dauz horre tartean dagoazan pertsonak. Eta orduen guk ekintza batzuk ingendu esan zirkuloakaz eta bai munarriakaz eta bain bat leku esanguratsuetan. Eta joan gintzen, lehenbizikoa oso anekdota politxak ertu zakun, astratik justo hartamugarriak sortu zanien, gualdez aurretik jabiltzen gintzen. Arte eta bakaren ganeko topak eta bin ziren, bata Gernikan, lehenengoa, nazioarte maian, eta bestia Nafarran, irten bidea posible da deitzen zana. Darduen, lehen azan 2003-en, eta bestea urren gurtien, justo urte bete pasata gero. Darduen hori izan zan apurtxu bet gure nola esan germena edo gure bakumea edo ez dakitxe edo ernamuina edo enalakue. Ez da hor txikatara zan gero landaretsue. Eta, klaro, jabake prozesuaren babesean, orduen sortu zan. Eta sortu zanien, kuriosa zan, Gernikako jendia etorri zango artera, honi Gernikan nago bere, eta arduen galako kolekzio zuzenak deko guz. Darduen guartera etorri zen Gernikako batzuk, guek zenek izen, baina
Gernika gogoratu zekartean.
Gernika gogoratu zeko, hori da, guk Gernika gogoratu zekaz batera gauz, baina hainbat gauzetan, baina etorri zan Gernika gogoratu zeko multzotzu bet, jende taldetxu bet, eta gero etorri izan bere Gernikako gaztasamblako beste gazte bat. Baina, guk esanek izen, baina bere arkeologa zan. Eta arduen bertan azalduten ari gintzanean hartamugarri bat zersan, berak ezaskun. Jode, guzturian hartamugarri badeko zue. Guretzako kasi, ala beharra, ez da? Orduen egin gendun Gernikan ekintza bat, hor bertan hartamugarriaken, koinzitu ingintzan artista guztiok, eta gero arrastien joan gintzan hartamugarreta. Eta orduen okurritu zakun, olkiek asko hango gintzala.
Ara,
aulki dolezkarriakaz. Da orduen oso goza politxe izan zan, ze hori berez nahiko performatibo izan zan, zelan, aulkia, aldean hartu, da orduen mendian zehar juen, ze, klaro, tartetxu bat egin bizan oinez, hartamugarriak artez, da. Da orduen, eldu gintzan alako eremu batera, bertan eguan, iruin arri bat zan, menir bat, oso arri handiz, eta bertan inguruen ipine gendu zan aulkisek, filmatu gendun, ingendu zan argazki batzuk, da ez dakit zer. Eta hasik eran alako rituala ziren. Igual bat egitzen, hor hogi bat pertsona bildu gintzen, Euskal Herri osoko, oso osa politxe izan zen. Da gero, bertan geratu zen. Grabatu itxen dugu, ez dakiz arrazkiak atareta. Da gero joan gintzen larrara, San Martin harrire. Bakizue bertan gertatu zala, esaten da, Europa mailako bakitunik esarrena dala. Europa mailan. Europa mailan bakitunik esarrena dala, hiru behien zerga. Baina, danala, 1300 da 1775 izan zen, eta Baretuz eta Erronkariko artzainen arteko bakitun bazan, bakizue ba Baretuzekuek erabiltzen ebiezala Erronkariko lurrek ba euren behiak baskatzeko eta arduen Erronkarikoek azarratu itxezien, da bueno, hilketak eta dana egon ziren tartien, da arduen azkenien ba ebatze batera aldu ziren, ba bueno, hemen esose rekonponketa batera aldu ziren, da arduen Baretuzeko artzainek emote hotzez urtero iruna behi, ba ez dakitxe, bueno, apurtzu bet lurrak irabili alizeteko, eta duen behiek zaugarri batzuk izan bidabia, ez dakitxe zerta, ez dakitxe, eta hori beti itu nahitzen dabie, San Martineko harriaren gainen, da arduen ipinten dabie esku guztisek alkarrega, eta arduen esaten dabie, paksaban, ez da, bakea aurrerantzea, makea aurrerantzea. Eta arduen guk erabili gendun hori, bueno, hartamugarriaken jaiotza Nafarra zan lez, eta, bueno, nukleoa Nafarra dan lez, gu guztiz Nafarra gara, ni Nafar bizkaitxarra, baina, edo bizkaitxar Nafarra, bai...
Izkera gaitik esan dut.
Izkera gaitik bizitzea...
Nafarra, bai, bizkaitarra ere ez.
Meinakan bizinaz, eta, bai, ja bizkaitxar rutsa, ez da bizitza zorako, espero, bai... Bai, baina Nafarragaz, bar familia dago eta da lotura handizek, eh? Ez pentsa, batzutan hizkera bertan igual Nafarrara joan behar zen azta irrak emotera donalako reitxera, eta ostra, eta batzutan hizkera aldatu behar zen duen, klaro.
Okan, bai.
Batzutan ez. Derrigo horrez aldatu behizan hizkera. Ez, baina, bueno, ba, ez, horregatik, zer esango notzun, ba, paksabantori Nafarrontzako oso esangura berezizedeko, eta horregatxik alegin duten gintzan bere berreskuretan, ez da? Mm-hmm. Nafar gizarte batean, ba, paksaban zan gure leloa edo gure aldarria, ez da? Hori da kontu.
Udan, zuek erabiltzen dituzue, ba, hori, antzinako simboloak edo gertatutako gauzak, ba, orain berreskuratzeko, eta bakeari buruz hitz egiteko gaur egun, eta gaur egungo gatazkan, ez da?
Bai.
Eta, hori, ba, ze nolako gaiak ateratzen dire, dira biltzara hauetan, edo nola lantzen duzue, ba, azkenean bakearen gaia oso handia da, eta, ba, landu behar da, zapika, edo ze pertsonekin, ia, ba, alde guztietako pertsonak gerturatzen dira biltzara hauetara...
Bai, bueno, ba egize da, bakea gainera joaneko kontzeptu ezakin nola esango neban, bai, da malgua berez ez dakit malgua edan, baina jendeak malgutzen dau, erabiltzen dau.
Oso erabilia da gaur egun.
Erabilia da, eta guztiz kutsatute dago
bai,
alde guztietatik.
Bai,
eta azken baten...
Oban hor lan bat dago ere, ez?
Bai, bertan beste konzeptualizazio behar bat dago, baina gu hazen baten ez dugu bakea esaten, esaten dugu demokrazia partezaia, bake prozesua esaten dugu, baina bake prozesuak zen implikaten dago, barnean implikaten dagoena da nodakigu da indarkeria esata eta alkarrizketa. Da orduen hori ala, bueno, gu guretzako... Bueno, a ber, amen, claro, bere oso eztabaida luzea egon da, ze bakizue, hartamugarriak bakarrik ez dala egon kontontan. Gernika horatuz batera egon da, eta Gernika horatuzek bere ideia deko bakearen gane. Baina baitxa ere parte hartu zegaz egon gintzen eta bide alburu taldegaz. Orduen, parte hartuz aditua da demokrazia parte hartzailean. Bide alburu Donostiko kolektibo bat, da izindarkerian da, eta desobedientzia zibilean da aditue. Mm-hmm. Bertan, ba, 1988 auziperatuta dauzen lagun batzu dauz. Gero Gernika horatuzek dekon ideia, bakearen ideia da gatazkak ez dizela konpontzen baizik eta eraldatzen eta gero bakea positibatu indaitekela. Osea, kontu eda badago zela bake negatiboak bere.
Aha.
Eta bake positiboak berez badau. Zer da bake positibo bat? Azken baten justizia hutsean oinarritutako bake bat. Eta hartamugarriketik eskatzen genduna esan apurtzu bez, bueno, ba, partaidetza, baina sormenaren bitartezko partaidetza. Uhum. Eta batzutan elkarrizketa bere geratzen da nahiko motz. Elkarrizketa batzutan, ba, berba guztizek kutsatute dauz, bakea berez kutsatute dau. Eta berba guztizek topikoz beterik eta klitxez eta arketipoz beterik dauz. Ta orduen batzutan, ba, elkarrizketa bateri laguntzeko erabiltzen dugu artea. Performance baten bitartez inlike, baina batzutan lan plastiko baten bitartez edo antzertiaren bitartez. Orduen nahiko lagungarria da, ba, lenguaje ezberbala, edo lenguai ezberbala, hizkuntza ezberbala oso importantia dalako, eta gure harremanetan bere, bueno, funtsezkoa da. Da orduen, horregatik egual egin duten gara, esaten da, gainera, danala artea, nino oso egoera prekarizuen dago jendearen nola esango notzun, ba, jendearen begietara ondino gu batzutan esaten dugu, ez da, ba, konpartsa garela eta azkeneko paiazoak, ez da.
Eta ematen du behar bat artea anekdotikan geratzen dela, bai, eta jendea ez du serioski hartzen,
ba,
pentsatzen du ez duela ezertarako balio edo ez
eta
dela
gutxiago, gatazka baten inguruan, zerbait aportatzeko igual, ez dakit nahi interesan.
Jo, ba, eta bueno, claro, horregatik arraparatzu baten esatie gu bizi izan dugu zan esperientziak artenen bitartez eta bakari lotuta, osea nahiko fortia direz. Mm-hmm. Eta nik kontuatu nazu, anekdotatzu bi kontakotzu edaz, baina nine ban behin, bueno, esperientzia gogor bizan dudaz horregaz, ez da bat Kolombian izen zan, eta artea irabili, ez da bertara joan nintzen, nik egiten dut gauza bat, baina gero Artamugarriken eskuipinten dut, edo Gernika horretu zen eskuipinten dut, bai, eda plastika kolektiba, eta azken baten nipinten dut jendia pintetara. Eta arduen eurek komunikatu itzen diez pinturaren bitartez, eta gatazkake bazten da biez pintatzen. Baina hori Kolombia bezalako leku baten, ba, berbiak hain kutsatute dauzen leku baten, eta gatazka hain gori dagoen leku baten, gainera joan gintzan, ba, gerrilla eta ejertzitua, ba, ba, topera dagoen leku batera, gero gintzanean, ba, batzu garbitu egin esan, eta, bueno, orduen kristolako gori esan, eta, ba, pintzako kontuaten zinean, ba, jendaren txako zinportantea esan alako goza bat itxie. Mm-hmm. Gero gainera, ba, beste irlandar artista bat, batek esaskun behin, bera iran egonda sana, eta gero iratik atara, bueno, bera meizen egon zan preso zazpi urte, ez da oso gartzela gogorra zan hori, bueno, eta gero hortxik atara zan, ba, bizitza beste modu batez ikusi, eta gero bakituna sinatu zanien, ba, ostiral santuko bakituna sinatu zanien, bera, ba, sinatzaile guztiei jotzen eskultura bat, eta orduen, deitzeotzen bere estudiora, eta eskaiola zitxe biesan euren eskuen moldiak, eta gero hortxik egin eban, ba, brontzesko eskultura bat, esku guztiak altxata eta oso gauza politxe. Eta bera guztiz katoliko, guztiz errepublikarra, guztiz irlandesa, esan batere britaniarra, eta behin estudizioan, ba, arreratu beharreban, ba, paramilitar bat, bere eskultura itxeko, bere eskuaren moldea itxeko, azken baten bere, ba, bakeitu nian egolako. Eta euren artian, testu inguru ezberdin baten, arte estudio baten, eta eskuak zikindu beste modu batez. ba, eskaiolaz eta eskultura bat itxeko, ba, euren artian sortu zan, igual alako epeltasunean, ez dakit, alako harreman berezi batean, ba, sortu zan aizkitasun bat. Eta loko goza gertatzen diez. Eta orduan artea normalean izan leike, ez bakarrik ekintza bezala edo objektu bezala edo ondorizo bezala baizik, eta prozesu bezala oso gauza polita esan daiteke artea. Eta hirugarren esperientzia antzerkiakaz lotuta dau. Nik ez naz batera ditu antzerti, baina behin ineban kurtso bat antzerti, zapalduen antzertian. Orduan Austriara joan gintzan, bertan deko guz lagun batzuak azeureke, eta etortezan indiako tipu bat antzerti tailerra emoteko. Eta orduen kontuetan zara ni bapatien deskurritu neban, aurkitzu neban ere gorputzan, ez neki zen kasi, ez neki zen gorputza nekanik. Eta bapatien, bakarrik burua eta begisek, eta basoiez, eta ebili, eta zurrun nanaz, ez dakit antzetan bere. Eta orduen, bertan kontuatu nintzen, eta antzestu ingendun egoera gatazkatsu bat, familia batena, dana dala aldez aurretik, eskatu eskuen lagun bati eta bizoi, azaltzeko euskal gatazka antzertiaren bitartez. Eta benetan jendeak hori itzen badau, ba kristolakago sakaten den dizela hortik, ezta. Horregatik zer gertatzen da normalean kuadrietan zer gertatzen da? Bez da politika zorretan. Bakizulako
konfliktua dagoen familia batean
edo familia batean,
ez da hitz egiten eta listo.
Saiesten ditugula gai hauek, bai. Arazatzuak izan aldirenak eta ba, zuek horregatik ere, ba, biltzar hauek egiten dituzu,
horregatik,
ba, denbora eta lekuak eskuratzeko, ba...
Bai, hala da, hala da. Uh-huh. Eta orduen, guk izan duguz esperientzatzu, lehen komentatu duzuz, ba, aurkien boro bilak, baina horregaz batera induguz beste esperientzia batzu. Uh-huh. Aber, beti, aber nola esango notzun. Aman komuneko puntua beti da, aurkien boro bila, hori argi dago. Ba, aurkiak ipinten duguz, edo gu biribilean ipinten gara, eta orduen dana biribilaren erdian gertatzen da. Orduen elkarrizketak sortu daitezke, segun tailerra nolakoa dan, segun zei testingurutan itxen dan, orduen hori aldatzen da egoraren arabera.
Eta adibidez, Alex, jende gehiagori ailegatzeko beste medioak ere badaude gaur egun, hori ba, bai. Komunikabideak edo bai. Horrelako medioak jende askori ailegatzen zai, saiatzen bai. Ari zarete hori ba, komunikabideetan egotea edo artikulak idaztea.
Ba, bai, bai, hala da, hala da. Bueno, badauz modu bi igualde jende, albait eta jende gehienen gana etzeko, ez da. Bata izan daike, ba, batzutan ja itzen dire berez ekimen batzuk, izan leike ba astrakoa, kilometro zero itxezana, baina mm-hmm. gero izan leike bardetako martxa, edo izan leike beste goza edo ezindarkiaren aldeko topaketa. Orduen aprotsatzen duzu eurek ja berez badaukie euren oi hartzune, eta orduen Davidetan badaukie euren jarraipena edo, eta orduen gusartzen dugu geurekintza. Beste batzuetan espreskitzen dugu, eta orduen bai, guale komunikabietara jo bide, eta orduen esate dutzezu komunikabidei, ba, bueno, bitxua oingo dugule, ba, prentxa barba behar duten dutzezu, telefono zauz beti, telefono eskegitxe, ba, jendeari, ba, purtsu bete burua jaten, eta batzutan be, bere, ba, nahiko eraginkorra izan da artikuloena, eta lantzean behin, ba, bai, publikatu egin dugu zala artikulo batzuk. Euren artean, igual, ba, ba, nalako gauzabe esan behar da jaiotzen dizela bihotz-bihotzetik, eh? Bitxu, ba, zuetenaren austura izan zanien, ba, jo, guri benetan, guztain gendun, eh? Ba, egoereak eroango gintxuela oso, bueno, oso lekutxarrera, gure lagun batzuk gainera, ja, justos, ba, kondenapean, bueno, kondenapean ez, baina zigorra hortxik eguen, da, bagenek izen, ba, zela zan hori, eske, hain ez nazakordetan, ne, oso ondo, ba, zelan izan zan denboraz, baina, bai, izan zan 11M-ko, 11M-ko sententziz, eta gero izan zan, M8-ko eta M8-ko, eta bagenek izen zuetenaren austuran, M8-ko gure la, bueno, sumari, esaten da, makrosumari jo horretako gure lagun guztiek kartzelara joango ziala. Eta gure laguna direz eta batzarten dauz sartut, eta horretako batzuk ere parte hartu da bia hartamugarriken ekintzaren batean. Orduen bagenek izen, ba, zelako sufrimendu maila ekarriko eban horrek. Eta ba, orduen guri atarazakun barne-barnetik eta pentsau gendun bueno, idatzi dugule gutun bat, eta gutun horretan etari konbidatu behar dutzagu jesartzera, desarmaturik, klaro, baina konbidatu behar dutzagu jesartzera euren zelan esan iritzi edo zazaten dan erabaki hau ba eztabaidatzeko. Mm-hmm. Oso larriz eda alako erabaki hau momentu ontan. Mm-hmm. Ez bakarrik gure lagunengatik, azken yeah. baten ba montatuko zan danagatik, ez da? Eta gero ikusi dugu ze pasatu dan. Bai, tripetatik atarazakun, idatzi bitzogu, eta orduen ba gutuna ireki baten bitarte zein gendun, bain bat aldeko jendia sinatu gendun, bataletako jendia. Eta orduen ba bueno, ba gero bere oihartzuna txikiz izan eta ez oskun erantzun. Eta ez ba genek izen gainera ez oskula erantzungo, bai, kontue da bai ezkerartzaleko jendeak ba, baten batek erantzun nio eskuleta zanez ni desarmatuta gure jungure dut zuen aulkien biribila. Ostra, goderi ba, eta bueno, danetarik gero blogetan eta foroetan ikusten zen duenetarik PSOE-ko fasista batzu zariela edo zariela, ze azken baten erabiltzen dozue hau moduen esaten dozue, baina azken baten kritikaten dozue gatazkaren zati bat, baina ez bestia, baina, eta bueno, alako gozak entzun behar, baina bueno, ba, baina, bueno, danetari da, bakizu ze susceptibilidade maile dagoen bere bai. Alako egora baten, da, bueno, ba, gupala, bai. Gure borondate honezin gendun, guberdiniko batzuk
tratetan. Ba, zuen taldean ez dagoelako hori, ba, alderdi politikorik, edo bako izan joaten da, ba, individu bezala, ez da?
Ez, gainera bitxu, esango notzun, osat, gu ez gara bat ere alderdikoiak eta guztiz politikoa gara, zentzu ontan dinot, hartamugarriken edo batzarten gauen einamo batzar bakizue, ba, esateko adirazteko da talden kostelazio bat. Azken baten hor dau hartamugarriak Gernika oratuz, parte hartuz eta bide alburu lehen anpatu dugu. Hori da batzart. Orain, bueno, bere martxan dau, orain aktiboen jarraitzen dugunok Gernika oratuz eta hartamugarriak gara, baina, bueno, bide alburu gazbenaiko harreman estu dugu eta parte hartu zegaz beste maila batean bere. Baina, bake prozesua eten izanaz bere eta edo apurtu egin izanaz, ba, ekimen pilo bat, ba, bertan bera geratu direz, baina gu dana dala ikusten dugu orain bai dala, ba inoiz baino behartzuena hau dana, ez da, eta arduen horregatik jarraitzen dugu, ba, oso modu apal baten, zelango laguntza eta lagun sinori barik, eta gu, eitzen dugu guztiz voluntarizoki, eta eitzen dugu, ez da. Eta gero, aber, zer esan minutzun, ba, bueno, alako gozetan, guztiz politikoa gara azken baten, gure errealitatea, gure herriaren errealitatea erakin gure dugulako. Horregatik gara politikoak. Ba, errealitate publikoan edo kolektiboan erakiten dugulako. Hori da politika.
Ja, hori da. Politika ez dago bakarrik alderrietan, ez da? Ba, behar bada, iruditzen bazaizue, ipiniko dugu abesti txiki bat. Bai. Eta gero jarraitzen dugu hitz egiten, ba, demokrazia parte hartzaileari buruz, eta ba, zentratzeko pizka gehiago.
Osondo.
Vale. Ba, ipintzen dugu falsa alarma.
Granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, con guerras.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras digo paz.
¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborre sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria si hay demasiada escoria entre líneas divisorias? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo en la tierra si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal. Vayáis donde vayáis, soñando estáis. Pues porque no es así, desgraciadamente no es así. Aunque te contente a ti el vivir es un sinvivir. Y no hay simil cuando la desunión avanza mil por hora. Ya que todos hoy le temen a una espora que por controversias disputas no obtienen una mejora. Porque el orgullo ahora es lo que más se valora e implora. O si quieres llora no hay remedio. Porque mientras haya envidias no habrá calma en este reino. Y diré que no al ataque mortífero. No me diré al milímetro aunque me quiten el oxígeno, diré que no y tú querrás, desesperarás, por furia o cólera detestarás, al próximo que venga descontentarás, vengo en son de paz a contagiaros mi armonía y así tomen nota del mensaje como yo lo haría.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras
nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
con guerras te doy la mano y digo paz.
Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido, controlarlo, al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros. Hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal en escasos segundos y si no, probadlo. Me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo. Paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, cumple, paga, que el diablo pasa lista. Mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva. Entre las masas me escoge una santa, la cual me salva. Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí, algo que va solo. Método arreglarlo todo con el mismo modo que los hinchas del Galatasaray. Mirad hacia la cima a ver quién hay, si es que buscáis a alguien. Yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien para cuenta darse, pero yo no tengo vista de ave. Único que noto es el aire en el ambiente. Hay quien se cree Dios por su fuerza física. Hay quien tan solo a dar palos se limita. Imita del ser alguien importante, fuerte, duro, al Iron Maiden. Hay quien es así de siempre, porque alguien. Escúchame, nenes, este es mi referéndum. Yo ganar el tour, no tú, sin ser medium. Me veo en el podium. A un segundo yo estuve de ser un mal común. Intenta no arreglar a palos lo que puedas arreglar con un Valium. Mide tu actitud, será tu ataúd. Por tu actitud llegó tu ultimátum. Rápido, igual que la luz, grana luz cae de nuestros álbums, incluyendo la historia según tu bélica teoría, lo mamut. Mira, no sé si somos personas civilizadas o más bien Australopithecus. Continuo lapsus, momentos en los que dices, verás tú, haciendo amistad entre Belcebú y tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras
nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano.
Granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerra, Dios no lo quiera.
La
Dame una causa, mil motivos para ser siempre tan ofensivo. Enrabietado y ya por nada está agresivo. El chiquillo, el que ya no es tan chiquillo, el que te saca ya el cuchillo, el que te apunta porque siempre está el gatillo. Sacaste la violencia porque vives en este mundo de violencia, pero hasta esta hay que usarla con coherencia. Salió corriendo aquel hip hop, aquel que nos sirvió de escaparate hacia el respeto y mucho suena disparate. A más competición sin la poesía y sin el arte, sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte. Quizás el no saber qué hacer, quizás el no saber cómo hacer para ganarse un hueco, un buen asiento, una parcela. Las críticas con odio para los viejos ya no cuelan, pero provocarán las iras de los que son la nueva escuela. Y el cero y la colmena de los insultos gratuitos, en vez de un universo con ingeniosos escritos. Con calma son los versos de cafrán y falsa alarma. Paz se llama y ya concluyo, dejo de irme por las ramas. Una frase más directa, escuchas esta: busca competición cuando exista la paz en tu corazón. Paz en ti mismo, paz en tu casa, en tu entorno, en tu mirada, en tus propósitos. Paz y respeto en el mundo, tú sabes, paz y respeto en el hip hop.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerra nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, ellos no lo quieren.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Gaur Bilbo Hiria irratian Arta Mugarriak ekimena ezagutzen ari gara, Saioa Olmorekin batera eta gonbidatuarekin batera, Alex Carrascosarekin batera. Ontze egon gara kantu entzuten, Falsa Alarma, La Paz deiturikoa.
Bai, aproposa,
bai, gaiarekin.
Bai, esaten ari ginen hori, ba, behar bada, ba, bakoitzak aportatzea hori, ba, alduena, bakearen prozesuan, ba, zen, ba, bestian komentatzen ari zena, eta gure artean komentatzen ari ginen, ez da. Bueno, ba beharroa da hori, ba, kokatzeko, ba, bestia baino lehen hitz egiten ari ginen demokrazia parte hartzaileari buruz, asko hitz egiten da kontzeptu honi buruz, baina askotan zaila da imaginatzea nola izan alda demokrazia parte hartzailea, ez da? Guk daukagu demokrazia representatiba, ba, hori, lau urtetan behin bozkatzen dugu, eta gero lau urte horietan, ez dakiz ze pasatzen den, eta berriro, ba, bozkatzeko eskatzen digute. Badaude beste herrialdetan adibideak, ba, demokrazia parte hartzaileari buruz, edo nola gauzatu halko zen demokrazia partizipatiboa, ba, hori, jendeari gehiago galdetzen, elkartei garrantzi gehiago ematen.
Bueno, demokrazia eskematen, ba, beste hitz kutsatu bada, eta eskematen gure sistemetan sistema badalako, demokratikoa ez dakitan, baina sistema bada, eta sistema horretan azken baten egiten den ekimen guztia kontrolatzen alegin duten die. Tarduen balaurtean behineko demokrazia baten, demokrazia delegatibo baten, azken baten herriaren partaidetza nahiko kontrolpean dago eta nahiko erraza da kontrolatzea, nahiko erraza da kontrolatzea. Gainero ikusi dozue, ba, Espainiako hauteskundetan zelan edabideek ero horren aldea arrontzen badabie, ba, zelan azken baten bipartidismo batean kokatzen dan, eta donte sistema horren bitartez bere zelan, ba, errepresentazio handizago izan behar bien taldiek, ba, igual ostrasismo utxean geratzen dien. Darduen, gero bere beste gauzatzuk gertatzen diez, gero legeak dauz bitartean, da azken baten eta partiduen kontrako legea eta, ba, Ezker Abertzale jokoz kanpo itzi dagoena. Eta orduen, niretzako argi dago guztiz, iruzurra ez dut erabiliko Ezker Abertzaleak erabiltzen dagoen lez, ez dut konsigna hori berez hartuko. Bai, ados nau egin baten, baina iruzur bada orokorrean azken baten esaten jakulako, ba, gu, ba, ba, hiritarra garela eta sistema baten protagonistak, eta benetan garena, gara txinurri batzuk, edo erle batzuk, erlemando batzuk, ba, polena leku batetik bestera eroaten dabiena. Euroak, botoak, eta batzuek kapitalizatu itzen dabie hori. Eta sistema azken baten mantentzen dugu ona ekartzen gaituen sistemak berak, kotxeak erabilarazten oskuen sistemak berak, gauzak erostarazten oskuen sistemak berak, erakartzen gaitu eta batzen gaitu ba, beti dirua mugiruteko. Eta la montatute dau, eta gauzak albait eta denbora gitxien eta enbat eta errekurso gehien erabiliz. Darduen, ba, bueno, hola da montaute eta azkematen demokrazia tresna politiko bada, ba jarri hori guztieko beto kontroletako. Neri iritsiz azkematen, ze beti ikusten duzu, ba, egitzen da propaganda funtsezkoa da indarraren irudia adirazteko. Tarduen partido politikoen inguruen indarraren irudia nahiko importantie da. Jendea batzeko, erreferente potente bat egon daitzen. Eta hori gertatzen da, hemen Euskal Alkarte Autonomoen mailan, gertatzen da PNV-agaz, gertatzen da Ezker Abertzaleagaz, erreferente potentea direz jendeak erakartzen dausenak, indartsuak diezelako. Bai, alde batetokoak eta bestekoek. Eta orduen politikan erabiltzen da indarkorrela sinori, boteretsuak garela adierazi behar dugu, jendea erakarri behar dugu, ba, futboleko talde batek bezala. Eta orduen alako estrategiak erabiltzen diez jendea erakartzeko eta azken baten jendeak pentsatu, ez deitzen, alakosak horrela dire, sistema hola kokatute eta sistema horretan partaide batzuk, zehaz batzuk dauz kokatute eta batzuk boteretsuago gadirez bestiek baino. Eta beti da, egizazten da, demokrazia zaten da, eta zelan gitxiengoa beti ba, baztertuta geratzen da, ikusten duzu, Espainia mailan ikusi da, ba, zelan ba, PP eta PSOen artean banatzen da bien dana, ba, Euskal Herri mailan berez gauza bera gertatzen da, beste inbatean. Bai, beti da, hola, ez da matrioskaren jolasa, eta txikia beti geratzen da, edo arrain txikia, arrain handiaren tripean. Eta beti da, hola, eta indarkolera zinio bat, Foucaultek, ba, filosofari frantsesak esate bane politika gerra beste bitartekoen bidez dala politika, ezta. Orduen gerra jarraitzen da, baina beste bitartekoen bidez. Zergatik, ba, indarkorrelazio batean oinarritzen dalako, ezta. Narduen guk horregatik guretzako demokrazia parte hartzailea azken batez hartzen datzan konfidantzan. Eta demokrazia partartzei baten, gainera, bueno, gu euskal kulturan ez daki inoiz izan garen alako partartzaile, baina kategoria bada, eta hori onartuta da, eta hori enziklopedia arazoi ez eta ikusten duzu, Barandiarenek hartu duan, da euskaldunak enziklopedian da, bertan jasota, eta da, auzo zer dan, auzo da, erantzukizun kolektiba dauki esan banakoa, daukasan banakoa. Eta orduen banako batek erantzukizun jaiozanetik, erantzukizun kolektibo batzu dekoz. Auzolanerako prest dago. Era batean esateko, ez da. Narduen horrek auzoak bere garaian, ez dakiz zelako azan, ni alako garaian, ba, zoritxarrez bizien nintzalako ikusteko, baina aukeratu hiebien euren bere ordezkarize, eta fiskalizatu itxeban ordezkariaren beharra. Narduen ordezkarien batzarra zan batzar, bera. Narduen nik irakurri dodan bezala, azken baten, ba, zu ados ez bazinan zure ordezkariagaz, hori da, edo zu joaten zinan, edo kendu al zendun, ez da?
Baina, bueno, esan alko genuke, ba, horrela gertatu alko zen gaur egun, ba, hori, ba, laurtetan, behin, ba, esan alduzula, ba, lider hori kanpora joateko, ba, beste bat, keratzen, ez da?
Bai. Kimera bada hola esatie, baina hori egin da. Egin behar duguna da ereduak ondo ikesi, ez da, baina Brasilen, Rio de Janeiro bezalako leku baten, me imagino, zema milioi pertsona dauzen. Eta Augusto Boal, beste artista bateko, Freireren urratxetatik joiana. Bera, Freireren teoriak, ba, zapalduaren teoria, ez da, bazelan zapaltzailea beti zapaldua komentzitzen dau, ba, bere alde ipinteko. Azken baten zapaldua ez da kontziente bere realitateaz. Eta gu, erlemandoak ez gara kontziente gure realitateaz. Edo kontziente bagara konturaten gara be zer gitxi egin alga deikegul, ez da. Bai, bueno, behintzate Augusto, ba, likusitxa, ba, rion egoan desbardintasunak eta egoazan desbardintasunek, behar duen, berak asmatu ineban erreminta bat antzerti legegilea itzen zana. Da bera bere taierren bitartez, eta legegileen laguntzagaz, edo zuzenbidean adituen laguntzagaz. Ba, ikuste ban, ze benetako beharrak egoezan alkarte baten, gu gaur itzen dugu ikesten bitartez, inkestak itzen diez, ta ba gizarteak pentsatzen ei dau, ba gauza kolakoa dizela edo independentziaren alde dagoela edo ez, edo espainiartasunaren alde edo euskalosaren alde. Euneko ez dakiz zenbatek esaten dagoela ez dakiz zer eta hala. Baina bertan itzen zan, bako, alkarteak azbildu, taldeak itzen ziren, talde txikarrakaz, eta gero talde handiakoakaz, eta gero proposamen guztiak ba, kanalizatu itzen ziren, eta gero lege gileek bihurtzen ebi esan proposamen horre guztiak lege. Eta hori aurkeztu itzen zan lege biltzarrean. Uhum. Orduen alako goza posiblia direz borondatea badau. Baina egisa esan da azken baten ikuste paduzue, dana da indarren korrelazio bada. Eta gu indar korrelazio horretan ez gara, kasi ezer. Azken baten, ba, gu itzen duguna da bintzetik ezi, ba, alde batetik, bestetik, abertzelan indizen gauziek, demokrazia parte hartzaile bat berreskuratzeko. Bai, gauzak borondatez eta benetan politikariek konfiantza izango baleuken, ba, euren iritarrengan. Ze benetan ez dau konfiantzarik, gauzak ez direz errazten. Eta azpiegitura handiak iten dizenean berez ez direz konsultarik egiten. Eta gauzak azken baten beti interesa handiago baten menpe da. Osta, ez dau jendia ez da benetan zintzoa, gauzak ez direz benetan esaten. Beti egierdiak edo beti gezurerdiak edo gezurrutxak edo... Ni esango neuke gi erdiak esaten diezela, ez naiz hain nahi zorrotza izango.
Eskeptikoa.
Bai, eta ez sistemaren kontrakoa, ni sistema honen partea naiz eta argi deket, naiz eta doz ez egon, eta nahi, baina kontra esan pilo bategaz bizin naz, eta badakit menpena guala. Baina kontu eda, bon, ondate apur bategaz gauzako zondein daiteke zela, eta eredua badauz, itxi, baina badauz. Hori da kontu.
Bueno, ba, ongi iruditzen bazaizu, sartuko dugu beste abesti bat, hau hitz egiten du bake faltzuari buruz, eta orduan, ba, hitz egingo dugu pizkat, ba, bakoitzak nola ulertzen duen bakea eta sistema bera bai.
Oliba gorriak dira taldea, bake faltzua.
We'll be right back. bizirarik gabe ez da bakerik.
Olivia sartu zai buruan eta dira Oliba Gorriak taldea. Bake faltzua kantua entzutenen egon gara eta Arta Mugarriak ekimenaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu.
Bai, eramotz batean, kea lortzeko guda izan alda bidea, bestia esaten duen bezala, edo, kea lortzeko, edo, arazoi aurre egiteko eta gerra egitea ezberdina da.
Ez duzu ikusi alezen arpegia.
Horretarako beste irratzaile bat darko geunke azaltzeko. Baina bakea eta gerran etzako hermetikoa direz guztiz. Gerrak gerra eragiten dau eta bakeak bakea. Eta ezin da bata besteagaz lortu. Ezelan berez. Ez gerra bakeagaz, ez da bakea gerragaz. Bakizu ezergatik jarrerak eta prozesuak direzelako. Ez direz ondorizuek, ez direz helburuak. Direz prozesuak. Ni baketsua banaz momentu ondan bakea lortuko dut. Orain bai. Oldartia banaz momentu hontan gerra lortuko dut. Orduen hori da prozesu badirez jarrera batzuk. Orduen ezin da jarrera baten bitartez helburu kontrako helburua lortu. Hori guztiz ekologikatik kanpo da.
Vale, eta ez dut nahi saioa maitu, hori zu komentatu baino lehen, hori bihar egingo duzua hemen Bilbon, batzar bat.
Bai.
Komentatu non ze ordutan ia
bueno,
norbait gerteratu nahi badu.
Sortu dizen, alabearre sortu dizen adabegien artien, badau Donostiko aulkien biribila eta Bilbokoa. Lehen nabiziz bidea helburu taldeak Donosti aldean mugitu inen bazan bertan dauzen talde batzuk eta euren artean sortu ebien bertoko biribila eta orduen bulebarrean biltzen direz hilean birritan eta horrek motzon hain Bilboko jendeari motzon ideia hemen Bilbon beste hainbeste itxeko eta orduen hemen eitzen dan hilean behin eta labe arrez justu irratsaioa kointzitu da kasi egun horregaz, ezta? Eta bizer sortzietan izango da Oteizaren eskulturaren azpilen, ezta? Sortzietan txalaparta bat egongo da, pentsetan dugu, aurrekoan egon zan da orduen txalapartak teia itxen dau deialdi eta orduen jendiek urbildu itxen da eta hartzen dau beralkize destolestu eta jesarri eta holantzik. Donostin eta Bilbon itxen dana ez da, guk beste tailer batzuetan indogune, igual gatazkari zuzen-zuzenean igual irudi batzuen bitartez edo ekintza batzuen bitartez kasu honetan itxen duguna da biribilan jesarri, irakurtzen da manifestua egun bakoitzean batek irakurtzen dau euskaraz eta ardaraz eta kitxo eta orduen jendeak hor egoten da pentsetuz manifestuak edo irakurtzen danak pentsatzera emoten otzuna eta orduen hor zauz ordu laurden batez eta soilez. Eta orduen aurrekoan 80 pertsona bildu ingintzan eta asmoa dala hilbat eta jende gehizin erakartzea, baina azken baten ez da ni ez naz alako ni interesatzen da bitxu non hori interesatzen bazako baketa alkarrizketa hor dagoela referentzi puntu bat igual ondino ez gara igual bete-betian elkarrizketan hasiko baina bai alkar ezagutuz eta duen ikusiko dugu gero aurrerantzean zer egiten dugun beste esperientzia batzuetan bai sartu dugu zela ekintza batzuk tartien Euskal Gatazkari zuzen-zuzenien jotzen notzanak, eta aukera hori bada. Aortea erabiltzea bere referentzi gisa, hori momentu txalabarta bakarri jotzen da, eta jendia erabiltzen da, eta bildu itxen da bertan, da lasai egon.
Beraz, bihar Bilbon hortik pasietan da bien jendea, udaletxa aurrean, Oteizaren eskulturan alboan, zabalik dago, gure bilan jesartzeko.
Hala da. Bai, eta behar besteko alkiak egongo izela pentsetan dugu.
Gogoratuko dugu web horria ere, agian norbaitek Bilbo iria eskegi egiten ditu ziberespazioan ere saio guztiak eta agian Bilbotik kanpo norbait entzuten ari da eta interesa dauka ere.
Zelan da? irubikoitza.artamugarriak.org. Bueno, onaino ailegatu gara, gauza batzuk tinteroan geratu dira, baina
gai potoloa ekarri duzu da.
Potentia da.
Bueno, eta espero dut hemen guk egin duguna hartamugarri bat edo batzar bat izana.
Bai.
Eta, bueno, ba, maituko dugu ba, Pak Sabant esaldiarekin, ba, Artumagarrien esaldiarekin. Eta entzungo dugu, Imagine All the People abestiaren bertsio bat, Ket, Kaleb eta Noak egindakoa hebreoz eta arabearrez. Espero dut, ba, zuri gustuko izatea. Eskerrik asko, Ales.
Eskerrik asko, eta saioa zuri ere eskerrik asko, gaur ere berriro ere, Bilbo irian gurekin izateagaitik. Gu datorren astean izango gara berriro hemen bueltan, datorren astelenean.
Damien olam bli pahat Olam lalo
Not only gentle